Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាសាទបាននិយាយថាការកំចាត់ពួកភេរវជននឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីពួកគៀតផ្សព្វផ្សាយវីដេអូអំពីការជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកទោសក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លំហោពួកជនចំណាក់ស្រុកមិនស្រាក់សានទេនៅពេលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នាអំពីវិបត្តិនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកច័ន្ទសុផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអំពីការយកពន្ធដារនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងមួយរបស់អង់គ្លេសរងការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីជាថ្នូរក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិរុករកឧស្ម័នអ៊ីដ្រាកាបូននៅក្នុងសមុទ្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអល់អាសាដបាននិយាយបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើការកំចាត់ការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសលោកដោយលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការនេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដែលប្រជារាស្ត្រសេរីស្វាស្វែងឲ្យមានចំពោះវិបត្តិនេះដែលពួកគេបានទ្រាំទ្រជាង4ឆ្នាំកន្លះមកហើយនោះលោកអាសាដបានជួបជាមួយពួកសមាជិកសភារុស្ស៊ីមួយក្រុមនិងពួកមន្ត្រីឯកទេសដែលនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាប្រធានាធិបតីសេរីរូបនេះបាននិយាយគូសបញ្ជាក់ថាការកំចាត់ពួកភេរវជននិងថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសសេរីលោក Alexander Yushchenko ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូសភារុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកអាសាដបានថ្លែងថាលោកប្រុងប្រៀបចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីមួយនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាប្រសិនបើទាំងនេះជាអ្វីដែលប្រជាទេសេរីចង់បានគេរាយការណ៍ថាវីដេអូមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញឲ្យឃើញការឆ្មក់វាយប្រហាររួមគ្នារវាងពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួក Peshmerga ទៅលើគុកមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំង69នាក់នៅក្នុងវីដេអូមានរយៈពេល2នាទីនេះដែលបានត្រូវថតពីប្រដាប់ថតដាក់នៅលើមួកមួយដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតំបន់ Kurdistan ហៅកាត់ថា KRSC គេឃើញកងកម្លាំងដូពាក់ឯកសណ្ឋានមួយចំនួនដឹកនាំពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមយ៉ាងលឿនពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងឥតឈប់នៅជិតទីនោះគេបានឮបរិសុទ្ធម្នាក់ស្រែកជាច្រើនដងជាភាសាអារ៉ាប់ថាលឿនឡើងនៅពេលដែលពួកទាហានបាននាំអ្នកទោសរាប់សិបនាក់ទៅកាន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងអាគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនោះពួកសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវរំដោះពីគុកនៅ Habija ខាងលិចទីក្រុង Kirkuk ក្រុមប្រឹក្សា KRSC បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម6នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយ20នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោកពលបាល Joshua L. Wheeler បានស្លាប់នៅក្នុងការឆ្មក់វាប្រហារនោះហើយលោកជាទាហានអាមេរិកាំងទី1ដែលបានបូជាជីវិតនៅលើដីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលលំហូរនៃជនជាតិសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងជនជាតិឯទៀតឯទៀតកាត់តំបន់បាល់កង់ទៅកាន់ផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតែមានតបទៅទៀតគ្មានអាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលបានពិចារណាអំពីការបញ្ជូនឆ្មាំព្រំដែន400នាក់និងបង្កើតកន្លែងឆែកឆេរថ្មីៗប្រសិនបើពួករដ្ឋព្រំដែននៃសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលគោលនយោបាយរបស់ពួកគេអំពីការបើកឲ្យពួកជនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតនេះបើតាមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញហើយដែលត្រូវតែមានការយល់ព្រមផងនោះថាយើងបដិញ្ញាបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីចាត់ចែងព្រំដែនយើងបើតាមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការបញ្ជូននាវាបន្ថែមទៀតទៅកាន់លំហសមុទ្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិចនឹងយល់ស្របគ្នាក្នុងការមិនបញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនការប្រជុំតូចនេះនៃពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានាក្នុងតំបន់កណ្ដាលនិងតំបន់ខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានស្វាស្វែងឲ្យមានឡើងដោយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គឡាមេកើដែលបានសម្ដែងកង្វល់អំពីពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនៅពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកកជិតមកដល់ការហោះដោយផ្ទាល់ដោយយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចររវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ហើយវិធានការនេះដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែមុនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវជាវិធានការថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាចំណាត់ការធ្វើតបទៅវិញទៅមកដែលបានត្រូវដាក់កំហិតដោយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការហាមប្រាមការហោះហើរដោយផ្ទាល់នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការហាមប្រាមនេះមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកដំណើរប្រមាណ 70,000 អ្នកក្នុងមួយខែនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ីនឹងមានការបង្ខំច្រើននៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានពួកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ជនបទនិងពួកអភិបាលក្រុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញបានបោះឆ្នោតសភាដែលគេរំពឹងថានឹងផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលមួយនិយមនយោបាយកណ្ដាលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដឹកនាំដោយគណៈបកមួយដែលមានគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមខាងសង្គមនិងមានការសង្ស័យអំពីប្រាក់អឺរ៉ូប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិក460នាក់នៃសភាជាន់ទាបនិងសមាជិក100នាក់នៃប្រតិភូគណៈបកណាមួយដែលមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនបំផុតនិងមានឱកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយការស្ទង់មតិតែប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញបង្ហាញថាគណៈបកច្បាប់និងអង្គើយុតិធរហៅកាត់ថា PIS ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jaroslav Kaczynski នាំមុខគណៈបក Civic Platform ហៅកាត់ថាគណៈបក PO ដែលជាគណៈបកសេរីនិយមលំអៀងទៅខាងអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Eva Kopas
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចការពីសប្តាហ៍មុនមិនយកពន្ធប្រចាំឆ្នាំលើតូចចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តដោយសារចំនួនពន្ធដែលទទួលបានមានចំនួនតិចតួចនិងបែងចែកការងារមន្ត្រីពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើផ្នែកចំនួនធំៗវិញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកច័ន្ទសុផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយអំពីការយកពន្ធដារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសុផល
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
នៅសប្តាហ៍នេះខាងរដ្ឋាភិបាលខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចថាដោយសារតម្លើងពន្ធលើមធ្យោបាយយានយន្តមួយចំនួនហើយក៏មិនយកពន្ធទៅលើមធ្យោបាយយានយន្តមួយចំនួនដែលប្រើសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះវិធានការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យពន្ធនេះបាទ
បើតាមព័ត៌មានខ្ញុំបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចមិនយកពន្ធបន្តទៀតហើយពន្ធប្រចាំឆ្នាំណាពន្ធទៅលើយានយន្តទៅចក្រយានយន្តហើយនិងត្រីចក្រយានយន្តណាតាមព័ត៌មានក្នុងស្រុកបាទហើយខ្ញុំយល់ថាការសម្រេចដូចនោះជាការត្រឹមត្រូវដោយឈើលើហេតុផលថាកម្រិតពន្ធគឺប្រហែលជា 4,500 រៀលសម្រាប់ម៉ូតូធម្មតាមួយមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យរវល់ដល់រដ្ឋបាលដល់ការប្រមូលពន្ធហើយក៏រវល់ខាតពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលត្រូវទៅពេលខ្លះទៅតម្រង់ជួរទៅចាំអស់ពេលច្រើនដើម្បីបង់ពន្ធយានជំនិះម៉ូតូនេះទោះជាកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលមានការស្រួលជាពិសេសខាងយុវឋានពន្ធដារលោកមានការស្រួលឲ្យមានការបង់ពន្ធដល់ងាយទៅលើយានជំនិះក៏ដោយក៏ទោះយ៉ាងណាក៏ដូចថាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាហើយអ្នកប្រមូលពន្ធហ្នឹងក៏ត្រូវរវល់នឹងរឿងហ្នឹងអាចពីទៅក្នុងនៃបច្ចេកទេសខាងប្រមូលពន្ធគេតែងតែគិតគូរខ្លាំងខ្លែងរវាងប្រាក់ចំណូលហើយនឹងការចំណាយការបង់ខាតទៅលើពេលវេលាទៅលើបុគ្គលិកអីជាដើមហ្នឹងតើវាគួរតែប្រមូលឬទេហើយប្រសិនជាពន្ធទួយពេកគេច្រើនតែមិនប្រមូលតែម្ដងកុំឲ្យពិបាកហើយពេលខ្លះទៀតបើសិនជាការប្រមូលហើយมันបានគ្រប់ហើយទៀមទាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែថាវិន័យដាក់កណ្ដកម្មទៅលើអ្នកដែលមិនបង់ពន្ធអញ្ចឹងអាការដែលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានយុត្តិធម៌ឬសមធម៌នោះវាកាន់តែពិបាកទៀតឧទាហរណ៍បើសិនជាត្រូវជំរុញឬក៏ដាក់កំហិតឲ្យថាអ្នកបង់អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូត្រូវតែបង់ពន្ធនោះគឺត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ដើម្បីចាក់ម៉ូតូណាដែលមិនមកពន្ធហើយវាមកកឲ្យមានភាពកក់ស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវចំណាំអញ្ចឹងការចំណេញពីការបង់ពន្ធយានជំនិះសម្រាប់ម៉ូតូជាចំងនោះគឺមិនបានច្រើនប៉ុន្មានទេបាទធៀបទៅនឹងការខាតបង់ផ្សេងផ្សេងដូច្នោះការសម្រេចចិត្តមិនយកពន្ធម៉ូតូក្នុងកម្រិតនេះខ្ញុំសូមគាំទ្របា
ទបាទវិជាការពិតកាលណាយើងមិនយកពន្ធលើផ្នែកមួយវាអាចខាតចំណូលខ្លះដូច្នេះតាមទស្សនៈលោកយល់ថាដើម្បីធានាឲ្យបានពន្ធនឹងគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលដូចថាឬក៏ច្រើនជាងអ្វីដែលជាឆ្នាំចាស់លោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែផ្ដោតទៅលើការយកពន្ធលើវិស័យណាខ្លះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យធានាបាននូវចំណូលនោះបាទ
ជាក្នុងជាធម្មតាក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាយថានៃបច្ចេកទេសក្នុងការប្រមូលពន្ធណាចាស់គឺគេតែងតែខិតខំប្រមូលពន្ធណាដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកក្រការប្រមូលពន្ធនោះមានគោលបំណងមិនមែនគ្រាន់តែរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនត្រីរាជការផ្សេងៗនោះទេអកុំណងមួយទៀតគឺជាទូទៅក្នុងនៃបច្ចេកទេសគឺគេកែសម្រួលក្នុងគម្លាតសង្គមគឺគេតែងតែខិតខំប្រមូលពន្ធពីអ្នកមានដើម្បីបានមកហើយគេបំរើជាសេវាសាធារណៈជួយដល់អ្នកក្រអញ្ចឹងពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគេគឺគេចង់បានពន្ធដោយផ្ទាល់ហើយទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទូទាអ្នកមានក្រុមហ៊ុនធំៗដែលរកចំណេញបានច្រើនហើយក គេមិនចង់យកពន្ធពីអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមខ្សត់ខ្សោយនោះទេណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាថាកាត់ខំប្រមូលពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានភាពសមធម៌ផងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្លះទីបងពន្ធហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតមិនបងពន្ធវាបង្កបានជាភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនល្អទេសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្នែកសហគ្រាសហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានមធ្យោបាយត្រូវខិតខំប្រមូលពន្ធបាពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងឲ្យបានស្មើគ្នាហើយពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិក៏សំខាន់ដែរបាទពន្ធលើអចលនៈទ្រព្យគឺអាចយកបានពីអ្នកមានច្រើនណាហើយពន្ធលើការនាំចូលតំណែងផ្សេងៗនិយាយរួមទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលអាចមានជាបាយខិតខំប្រមូលពន្ធថែមទៀតទៅលើការនាំចូលតំណែងហើយនឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគេបានចាត់វិធានការកន្លងមកឲ្យមានការចុះបញ្ជីទៅឡើងវិញនិងមានការបង់ពន្ធឲ្យបានសមធម៌ណា
តទៅជាមួយនឹងសំណួរទី1ខាងដើមដែលថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនយកពន្ធទូចតែក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូគាត់នឹងប្រើប្រាស់សាំងដែលហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺការយកពន្ធពីលើតម្លៃសាំងហ្នឹងគឺនៅមានខ្ពស់ដូច្នេះតើការដែលយើងជួយមកផ្នែកមិនយកពន្ធដែលថា4500ដុល្លារមានប្រសាតែសាំងនៅតែថ្លៃដូច្នេះតើអាចនឹងជួយកម្រិតជីវភាពបានយ៉ាងម៉េច
បាទបើតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺការមិនយកពន្ធទៅលើយានជំនិះជាពិសេសម៉ូតូក្នុងមួយឆ្នាំ4500រៀលនេះជាការល្អក្នុងផ្នែកនៃការថយការរវល់ផ្នែករដ្ឋបាលហើយក៏ការបន្ថយការរវល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅបង់ពន្ធប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ថាការលើកបំបាត់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកក្រីក្រនោះគេបានដូចជាមិនសូវឯកភាពទេពីព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយដុល្លារវាដូចជាមិនជួយអីបានច្រើនទេបាទដោយឡែកបើសិនជាការកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រេងសាំងវានឹងអាចជួយបានច្រើនជាងបាទអាចជួយបានច្រើនជាងពីព្រោះពន្ធប្រេងសាំងយើងនៅមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងនៅលើទីផ្សារយើងមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងយើងហើយវាប៉ះពាល់មិនមែនគ្រាន់តែទៅដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សាំងនោះទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សហគ្រាសឬក៏អាជីវកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវការឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីត្រាប្រាស់ជាម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងមានការបង់ចំណាយខ្ពស់ទៅលើប្រភពថាមពលបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅភាពប្រជែងឈ្នះរបស់សហគ្រាសរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយជាពិសេសទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សាំងច្រើនហ្នឹងគឺបង់ពន្ធច្រើនជាងការបង់ពន្ធយានជំនិះនេះឆ្ងាយណាស់បាទតាមការរាយការណ៍កន្លងមកគឺពន្ធសាំង1លីត្រមានខែ1000រៀលអញ្ចឹងដូចជាម៉ូតូឌុបបើសិនជាលោកចំណាយមួយថ្ងៃ1លីត្រចាស់ឬក៏2លីត្រចាស់គឺការបង់ពន្ធដោយប្រយោលគុណដោយប្រយោលនោះវាមកពី1000ទៅ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយវាគុណទៅមួយខែទៅមួយឆ្នាំនោះវាច្រើនណាស់បើធៀបទៅនឹងគុណយានជំនិះក្នុងមួយឆ្នាំ4500រៀលនេះ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសុផលលោកជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកពុនសេង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaxmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាន និងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនរករប្រេងមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីជាថ្នូរក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិរករកូស្មាន់អ៊ីដ្រូកាបូននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រស្របពេលដែលលោក Henry Richwell ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធទាំងស្រុងនូវការអះអាងនេះហើយបាននិយាយថាជំនួយនេះអាចនឹងជាជំនួយដល់ការចាប់ផ្ដើមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គ្មាននរណាដឹងថាមានប្រេងនិងអូស្មានធម្មជាតិប៉ុន្មានដែលកប់នៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសសូម៉ាលីទេប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសឧស្សាហកម្មព្យាករណ៍ទិន្នន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់110ពាន់លានបារ៉ែលនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងឈ្មោះ Soma Oils and Gas បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីរុករកអូស្មាន់អ៊ីដ្រូកាបោននេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងរុករកអូស្មាន់ដំបូងបំផុតក្រោយពីប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Soma គឺលោក Bob Shepherd បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជំនួយនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់លោកបាននិយាយថា
So we think we've really started the hydrocarbon regime in Somalia and there'll be as a result of that we're hope
យើងគិតថាយើងគឺពិតជាបានចាប់ផ្ដើមសម័យកាលអូស្មាន់អ៊ីដ្រូកាបូននៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយវានឹងអាចមានលទ្ធផលគូផ្សំនឹងសំណាងបន្តិចបន្តួចការអត់ធ្មត់និងការបដិញ្ញាចិត្តយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសសូម៉ាលីអាចចូលក្នុងចំណោមផ្នែកមួយនៃបណ្ដាខេត្តមានអូស្មាន់អ៊ីដ្រូកាបូនធំៗនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងកើត
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីបង្កើនសមត្ថភាពដែលលោក Shepherd និយាយថាមានគោលបំណងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅឲ្យបុគ្គលិកសំខាន់ដូចជាភូកូវីទូដែលបានលេចចេញទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនសម៉ាបានបង់ថវិកាប្រមាណជាកន្លះលានដុល្លារដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីលោក Shepherd បានបដិសេធរាល់ការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងអស់លោកបាននិយាយថា
We think the allegations are baseless. Soma has always
យើងគិតថាការចោទប្រកាន់នេះគឺគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ក្រុមហ៊ុនសូម៉ាបានដំណើរការដោយគោរពច្បាប់និងមានវិជ្ជាជីវៈរហូតមក
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតករណីក្លែងបន្លំធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើជំនួយនេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីក៏ថ្លែងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងនេះដែរប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងប្រេងប្រចាំទីក្រុងមូកាឌីស៊ូបានចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនសូម៉ាគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រថុយសុវត្ថិភាពដើម្បីរុករកប្រេងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលត្រូវបានចាប់ទុកនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអស្ថិរភាពជាងគេលើពិភពលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីលោកហាសាសាគីមូហាម៉េតមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Since we came to the office Somalia has been working very hard to attract direct foreign investment in the near future.
ចាប់តាំងពីយើងបានកាន់ទួលនីតិនេះរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទាក់ទាញការបណ្ដាក់ទុនពីបរទេសក្នុងពេលអនាគតយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យសបិននេះក្លាយជាការពិតយើងកំពុងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យវាកើតឡើងយ៉ាងជាក់ស្ដែង
ក្រុមហ៊ុនសូម៉ានិយាយថាការបណ្ដាក់ទុននេះអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីប៉ុន្តែជាដំបូងក្រុមហ៊ុននេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយជាមុនសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រ អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលពន្ធនិងការជួយលើកដំកើងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរំពឹងថាវិបត្តិមួយខែមកហើយនៃភាពដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងចប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក Paul Ryan សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Ryan នឹងបន្តតំណែងពីលោក John Boehner ដែលបានប្រកាសការលាលែងចេញពីតំណែងពីសភារបស់លោកកាលពីខែមុននៅក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងរបស់លោកដើម្បីបង្រួមបកពួកបែកបាក់គ្នានៅខាងក្នុងក្រមសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Ryan ដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានទី1នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលមានការរៀបរែកមិនចង់ទទួលតំណែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៃប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាតំណែងមួយដែលខ្ញុំចង់បានឬខ្ញុំស្វាស្វែងចង់បាននោះទេប្រជារាស្ត្រអាហ្សង់ទីនក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីសម្រាប់បន្តតំណែងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតី Cristina Fernandez de Kirchner ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើវិស័យនយោបាយជាតិក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជាមួយសពស្វាមីលោកស្រីគឺលោកប្រធានាធិបតី Néstor Kirchner ការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាបេក្ខជន Daniel Scioli អ្នកបន្តតំណែងដែលលោកស្រី Fernandez បានជ្រើសរើសមានសម្លេងគ្រប់គ្រងជិត 40%ដែលអាចឲ្យលោកឈ្នះឆ្នោតភ្លាមៗប្រសិនបើលោកនាំមុខគូប្រជែងចិត្តបំផុតរបស់លោកចំនួន 10% លោកស្យូលីបដិញ្ញាថានឹងរក្សាទុកផ្នែកសំខាន់នៃលទ្ធិខឺស្នានិយមដែលជាគោលជំនឿប្រជានិយមមួយផ្អែកលើការការពារពាណិជ្ជកម្មសុខុមាលភាពសង្គមនិងកិច្ចការពារក្រុមអ្នកធ្វើការងារលោកម៉ារីសៀម៉ាស្គ្រីដែលជាគូប្រជែងធំរបស់លោកស្យូលីចង់ឲ្យមានការលុបចោលការត្រួតតាមមូលដ្ឋាននិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តពីពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគនិងនាំរូបិយប័ណ្ណមានអំណាចខ្ពស់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលត្រូវការប្រាក់ដុល្លារយ៉ាងច្រើនប្រជារាស្ត្រ Guatemala ក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំថ្មីនៅពេលដែលអតីតអ្នកកំផ្លែងតាមទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលគ្មានការពិសោធន៍ខាងនយោបាយនិងឈ្នះឆ្នោតនៅក្រៅរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយបានទម្លាក់មេដឹកនាំមុនរបស់ប្រទេសពីតំណែងនិងបានបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះការស្ទង់មតិប្រជារាស្ត្រ Guatemala បង្ហាញថាលោក Jimmy Morales អាយុ46ឆ្នាំនឹងទទួលជាជំនះដងងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Sandra Torres អតីតភរិយាប្រធានាធិបតីមុនដែលសញ្ញាថានឹងកម្ចាត់អំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រ Guatemala ច្រើនអ្នកឃើញថាលោកស្រីក៏ជាផ្នែកមួយនៃពួកអ្នកនយោបាយចាស់ដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.